waa'ee ummata Oromoo kana beektu laata. Dargaggoonni kutaa Minnesotaa keessa jiraatan baandii aadaa eega hundeeffatanii waggoota 10 ol ta'ee jira. Dargaggoonni kun barattoota sadarkaa lammaffaaf koolejiiti. Yeroo isaanii kabarnootaa irraa hirrisuudhaan walitti dhufanii aadaa isaanii lammiiwwan biyyoota alaatti beeksisaa jiru. Waa'ee hojii baandii kanaatu jubeen durataa waldaa dargaggoota Oromoo Minnesotaa dargaggoo Mi'eessoo Waaqoo qophiyarraaf asoofsistee jirti. Hojii akkanaa barnoota biratti geggeessuun akkamitti akka danda'ame ibsuudhaan eegala Mi'eessoon.
Waldaan dargaggoo Oromiyaa kan dhaabate bara 1998 dhaabate jechuudha. Achirraa jalqabee urgaa waldaan dargaggoo Oromiyaa Minnesotaa dhaabate irraa hawwisoon illee carraa guddaa achi keessatti taphateera. Isaan akkuma waldaan dargaggoo Oromiyaa dhaabateen hawwisoon illee wajji dhaabate jechuudha.
Hawwisoon waldaa dargaggoo Oromoo Minnesotaa kun namoota meeqa qaba yookaan miseensoti isaa namoota meeqa?
Miseensoti isaa waggaa waggaan jijjiiramaa deemanii because namni gariin sa'aatiin qaban ta'uu danda'a. Fuulii nama membarii hagana jennee waan murteessinu qabnu yeroo tokko nama 15 taanaa nama 12 ta'uu dandeenya nama 8 ta'uu dandeenya jechuu taa'imii namoota saniirra fudhateeti.
Kaayyoon hawwisoon kun hundeeffameef maaliif dargaggoo Mi'eessu?
Kaayyoon hawwisoon kun hundeeffame akkuma waldaa dargaggoo akkuma jedhetti waldaa dargaggoo hundeeffame kaayyoon hawwisoo kanaatu waa'ee aadaa Oromoo nama ummata saba isaa saba Oromoo hin taane duratti deemnee aadaa Oromoo calaqqisiisuudhaaf ka biyyatti yookaan carraa argannee aadaa Oromoo fuulii taane kan hin mul'ifne san biyya ambaa keessatti aadaa keenya barsiisnaadha. Kaayyoo isaa dhaabateef jechuudha.
Dargaggoota akkamiitu keessatti hirmaata? Fakkeenyaaf barattoota moo hojjettoota moo kanneen akkamiitu keessatti hirmaata?
Miseensonni hawwisoo kanaa irra caalaa isaanii barattoota irra caalaa isaanii illee hin dalaganii lachuuyyuu qabanii hin dalaganii illee hin baratanii illee.
Barattoota sadarkaa lammaffaati moo yookaanis?
Lachuuyyuu fuma keessaa qabata sadarkaa haay iskuulitiif sadarkaa kolleejii illee of keessaa qaban.
Irra hedduun isaanii barattoota sadarkaa lammaffaatiif kan kolleejii of keessaa qabaanaan jette hojiin barattootaa immoo hojiin manaa jira qormaata qabaachuu danda'u qormaata isaaniitiif yookaanis immoo barnoota isaaniitiif yeroo fudhatanii qayyabachuutu isaanirra jira sababa ta'eef barattoonni kun hawwisoo kana keessatti yeroo hirmaatan yeroo isaanii jalaan fudhatu attamiin isaanii mijata?
Guyyaa tokko miti guyyaa walgeennu kana guyyaa firaayidee galgala walgeenna sa'aatii isaanii fudhataa garuu ammoo yiddee waan kana godhuuf hin carraaqani waan kana godhuuf carraa guddaa qaban beektee yaada guddaa qaban waan amma iskuuluma isaan deeman keessattuuyyuu sabni Afrikaa hundi waliin dhufanii guyyaa aadaa isaanii agarsiifatan jechuu iskuula keessatti iskuuluma nu deemnu keessattuuyyuu. Kana keessa saba kana keessa nullee hamnu akka saba tokkooti akka Oromooti nullee deemnee Afrikaa waan taaneef. Saba kana keessa aadaa kenna mul'ifanna jennee wal dhumneeti guyyaa jimaata galgala wal dhumneeti wajji shaakallaa jechuudha.
Kanaan dura agarsiisawwan adda addaa waltajjiilee adda addaa irratti agarsiiftanii beektu?
Yaa hedduu agarsiifnaa yaa.
Waltajjii akkam akkamii faarratti agarsiisa aadaa Oromoo agarsiiftan?
Agarsiisa aadaa Oromoo keessaa kan agarsiifnu keessa Afrikaan naayiti jira. Afrikaan naatiin kun biyyoota Afrikaa hunda wal keessa qaba of keessa qabata jechuudha. Afrikaan naatiin kun kolleejii adda addaa irraa qophaa'an Minnesotaa keessa kan jiran isa kana achirra deemneeti isa kana ummata san keessa involve taanee ummata kana wajjiin aadaa Oromoo mul'ina jechuudha. Kan biraa ammoo tuu Chicaagoo agarsiifnee turre bara kana Jaanuwaarii keessa Chicaagoo deemnee ummata Oromoon taane kan adiitiin mul'isaa ture jechuudha. Ummanni kun ummata adiiti ummata aadaa Oromoon beenne ummata sabnummaan kun eenyu akka ta'e kan beenne jechuudha. Isaan keessatti aadaa Oromoo mul'isaa ture jechuudha.
Sirna wayiitu qophaa'etu moo ayyaana wayii irratti moo waan akkamii irratti baatanii aadaa Oromoo dhiyeessitu?
Akkuma geessisin waamanii akka isin dhuftaniiti aadaa kana mul'iftan barbaannaa jedhaniiti dandheetuma mul'ifne jechuudha. Nama achi jiru tokkotu jira bakkichi Old Fox School Town jedhama. Achitti namni Oromoo tokko kontaatii nu gooteeti isii hojjirandhee achitti. Aadaa Oromoo isa uummata faranjiitiin mul'isaa ture jechuudha.
Agarsiisaaf yeroo baatanii waa'ee keessan attamiin uummata aadaa keessan hin beekne sanatti himtu yookaan beeksiftu dargaggoo Mi'eessu?
Nuti akki nutti mul'ifnu dura yeroo waa'een tokko mul'isu deemnu waa'ee aadaa Oromoo maal akka ta'etti himnaa jechuudha. Achirraa ka'ee ammoo Oromoo aadaa akkamii qaba? Oromoon saba akkamiiti? Jenneeti saboota kana himnaa jechuudha. Saboonni kun ammootu dhufanii uummata gaafii nu gaafatantu jira jechuudha. Moorii warra intiriistii ta'antu jira. Isaan dhufanii nu gaafatanii ibsa kenninaaf jechuudha. Oromoon maal akka ta'e? Kanneen uummata biraa barsiifnaa jechuudha.
Sanatarri kutaa Minnesotaa ta'e kan filatame namni Fong jedhamu guyyaa inni injifannoo isaa ayyaaneffatu irratti argamtanii turtan isin guyyaa sana irratti akka argamtaniif eenyu kan isin affeere?
guyyaa sanirratti argamnee kan nu affeere Abdujaliil jedhama. Abdujaliil komitee boordii isaa keessa jiran inni Abdujaliil hin beektanaaf fakkaata reediyoo Minnesotaarra dalaga. Inni kun isa koree hojjechiisuu isaa hojjata warra koree hojjechiisuu isaa keessa dalaga.
Kan sanatarichaa?
Yaa kan sanatarichaa keessa hojjata
jechuudha.
Isatu gurupii akkanaa qabna. Gurupiin kun hedduu taalentiidha. Hedduu waa'ee Oromoo godhanii akka Oromoo komitii dhumnee nullee aadaa kenna mul'ifachuu qabna kan jedhu itti himee achumarraa invitation letterii nu ergan jechuu qalan dheetii akka isaan biratti isaan gargaaruuf. Isa irratti illee deemnee uummata hambaa kataan keessatti aadaa Oromoo mul'ifnee sirba aadaa Oromoo kan naannoo adda addaa agarsiisnu ifa baafnee Oromoon kana jedhaati himaa turre jechuudha.
Hanga ammaatti egaa carraaqqisiin aadaa Oromoo biyyootii alaa keessatti mul'isuudhaaf gootaniin namooti biyyootii alaa hagam waa'ee Oromoo hubatan?
Saboonni hambaa kunniin namoota hedduu sapiraayis ta'antu jira. Namoota waan kana hin barachuu feenaayu jedhantu jira. Namoonni kunniin namoonni waa akkana akkami hin dhageenne waa akkana akkami hin argine namoonni uumaman goonirratu nama uummata sapiraayis ta'aniiti moo gaafii nu gaafatantu jira jechuu kana keessatti. Namoonni kunniin uumaman beenayyuu barachuun kennayyuu si gree jedhan jechuu waan hedduu. Waan dasaadhaan waan bareedan jiran jechuun namoonni saba lammii hambaa kunniin loon hin beekne kunniin jechuudha.
Si'a baay'ee namoonni biyyootii alaa kana keessa jiranii komee yeroo isaan dhiyeeffatan dhageenya. Ijoolleen keenya aadaa keenya baranii guddatanii afaan isaanii baranii hin guddatanii kanarraan kan ka'e maatii dhumaa wajjin illee dubbachuudhaafi rakkoo itti uumaa jedhanii komee yeroo dhiyeessan dhageenya. Gama aadaa dagaagsuutiin immoo waldaan keessan tattaaffii gochaa akka jiru natti himte sababa ta'eefi dargaggoowwan Oromoo biyyootii alaa kana keessa jiraniif dhaamsiti qabdu maali?
Dhaamsi an qabu yoo jiraate atiin nuti biyya kana keessatti ijoollee hedduutu dhalata. Nuti ammoo biyya keenya dhalannee biyya si dhumne aadaa keenya hin gannu jechuudha. Aadaa keenya nu yeroo kamiyyuu hin beennaa itti boonnaa itti barannee waan ta'eefi ittiin boonnaa jechuudha. Garuu ammoo biyya kanatti ijoollee biyya kana dhalatanii guddatanii fi namni yoo ani Oromoo keessa dhaladhe waan san barachuun dirqama qaballe akka maatii kiyyaatitti maatiin kiyyamuun dirqama waan sana barsiisu dirqama qabaa jechuudha. Yoo ammoo ta'e koominiitii hin jiraa koominiitii san geessaniiti ijoollee kan afaanii fi aadaa isaanii barsiisuun atiin dirqama isaanii. Yoo ijoollee kan kee adda hin barsiifne ta'e maal barsiisa? Ijoolleen kan keessu adda barachuu qaba afaa isaanii dagachuun qabanii aadaa isaanii san beekuu qabanii ijoollee kiyya yoo taate. Ani aadaa kiyyaa fi saba kiyya maal aadaa kiyya eessaa ka'e sabni kiyya eessa jira afaan kiyya eessa jira biyya biraa keessa jira biyya biraa kana keessa akkamiin barsiisuu dandeenya ijoollee keenya waan jirtan atiin wanta akkasii sun banamuu qabaa jechuudha. Akka wal dargaggoo tokkootitti nuti ijoollee keenya warra asi dhalatan barsiisuu ammoo dirqama keenya suni waan nurraa eegamu.
Kutaan Minnesotaa hawaasi Oromoo guddichi kutaa keessa jiraatudha. Isin immoo dargaggoota Oromoo kutaa Minnesotaa keessa jiru bakka buuteeti kan itti jirtu yookaanis immoo dargaggoonni naannaa sana jirtanii kutaan Minnesotaa bulchiinsa isaas haa ta'uu sanatoroota isa ta'uu kanaan dura gama hawisoo keessanii isa ta'u karaa waldaa dargaggootaatiin beekannaan argattan jira.
Bakka hedduutti beekanaa nu argannu waggaa darbe Kanaadaa deemnee turre Kanaadaatti illee agarsiisnee turre warroonni Kanaadaa jiran Kanaadaa jiraatan keessa. Ijoollee didiqqoo qaban aadaa Oromoo akka guddisaadha. Ijoolleen sunniin hawwisoon keenya kaasii Minnesotaarra Kanaadaa deeman fakkeenya ijoollee sanii taane jedhee yaadan. Ijoolleen sunniin dura waan godha hin beeka aadaa hin beekanii garuu akkami akka godha hin beekan turan. Garuu amma waan nurra fakkeenya keenya itti dhandhee waan itti mul'imnee fi fakkeenya san nurraa fudhatanii gammachuu guddaa itti dhagamee ture. Baay'ee gammannee jedhaa turan. Nuti karaa kennaan wanti nuti argannee wanna jennu jiru garuu ammoo kaayyoo keenya san ifaan baasuu deemnee aadaa Oromoo ifa baasuudhaaf kan deemu kaayyoon keenya san jechuudha. Deemnee aadaa Oromoo sun akkamiin namni biraa kan beekne barachuu danda'a. Waggaa shantama dura aadaan keenya cunqurfamnee turre afaan keenya dubbachuu hin dandeenye turu garuu ammoo biyya hambaa kana keessa carraa argannee yoo cadhimnee ta'enne carraa kana yuus godhuu deemnaa jechuudha akka waldaa dargaggootiin.
Akka dura taa'a waldaa dargaggoota Oromoo Minnesotaatti gara fuula duraatti mul'atti keessan maali dargaggoo mi'eessu?
Mul'anni nu gara fuulduraatti qabnu yeroo ammaa kanatti Oromoon waldaan dargaggoo ta'ee waldaa Oromoo kan argitu hundinuu diqqoosii duubatti dacha'anii garuu ammoo kaayyoon waldaan dargaggoo kan Minnesotaa qabu nuti yeroo kamiyyuu aadaa Oromoo bakka jirutti deemnee calaqqisiisuudha.
Dargaggoo mi'eessoo Waaqoo dura taa'a waldaa dargaggoota Minnesotaa ibsa nuu kenniteef hedduu galatoomi.
Asillee hedduu galatoomii maqaa reediyoo kanaatiin asirra naaf heeruu kan keetiif baay'ee galatoomsiin jedha. Hojii dansaa boonsaa dalaguu jirtanii jabaadhaas hin jedha.